En svo er önnur þarna sem að þú mundur ekki mistir úr, já.
Já, ég held að það hafi nú ekki verið.
Nei, jú, já, þú veit ekki fara með þá þölu fyrir mig aftur.
Já, aftur. Sá ég Svegg, síðan undir vegg, hann var að kemba rautur puskegg. Leit ég upp til himmana, þá sá ég 12 hestana renna. Tók ég þann blakka, reið honum út að snakka. Þá kom tóa títandi með sinn hala rítandi, bannir og geta gátu sínar, ég gat hennar ekki. Kom ég þar að kvöldi sem ketting satt að eldi. Hugðum mig í bingin, tók hún mig í stingin. Þá tók ég lurkin minn langa og lagði undir kellingarvanga, svo ekki skildum gott orðið heyra með sínum að bannsetta kringlóta kynduga kellingar eyra. Gekk ég upp á hólinn, leit ég hún í dalinn, þar sjá ég hvað langkala leik sér við sauðinn. Hundur hoppaði, hanin gól fyrir miðja morgunsól, vatni veðra nesi, vondur skinna blesi, útistendur addur, ærast að kalla. Málar kom til messu um að það helgum tíðum. Kom ég þar í gardin gangandi, þar kom lítill piltur syngjandi, söng fagurnis og annar listilegur sveinn. Kristur hefur borið hann, milli lands og eiga, stendur á víðum velli, milli hóla og kirkju. Tóllir við til torfa tré, tís og aldrei þrottni, lípu sæll og lukka með, lípu sæll í drottni.
Og hver kendi þér þetta?
Ég man það nú ekki fyrir víst, hver kendi mér, ég held að það nú verið Dóri sem kendi mér þessa tölu.
Ok, hefur þú farið oft með það?
Já, oft.